Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Նորուզ, իրանական նոր տարի։
Հոգևոր և բարոյական արժեքների զարգացումը բնության զարթոնքի հետ մեկտեղ։ Գարունը պատեհարիթ է, որ մարդը ոգեշնչվելով բնությունից վերագտնի իր արժեքավոր էությունը, որն Աստծոն և կատարելագործմանը ձգտող բնազդն է, և իր մեջ առավել քան երբևէ ամրապնդի հոգևոր արժեքներն ու բարոյական առաքինությունները։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք հոգևոր արժեքների և մարդկային վարքագծի զարգացման մասին բնության զարթունքի հետ մեկտեղ։ Այո, Գարնան Գալստիան և բնության զարթունքի հետ միաժամանակ ինչ լավ է, որ մեր մեջ վերակենդանացնենք թե հոգևոր և թե բարոյական արժեքները, և առավել քան երբևէ ձգտենք ամրապնդելու մեր հավատքը, բարոյական առաքինությունները և ընթանալ արդարության ճանապարով։ Աստվածային մեծագույն նշաններից է այն հսկա, վեհ ու շքեղ պատկերը, որը Աստված իր հզորությունն ու ողորմածությունն բացահայտելու համար ցույց է տալիս մարդկանց գարնան ըզգսպին։ Բնության գարունը աստվածային վեհագույն նշաններից է, որը պարփակում է արտահայտություններ, պատգամներ, նշումներ, ավետումներ և նույնիսկ սարսափներ։ Թանկագին բարեկամներ, Աստծո կամոք կրկին դիմավորում ենք գարունը և բնության զարթոնքը։ Այս ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ է ինքներս մեզ հարցնել, թե երբ գարուն է գալիս, ամենակարող Աստված ինչ է ակնկալում մեզանից, և մենք ինչպես պետք է օգտագործենք անձեռնված առիթը։ Ամենակարող Աստված գարունը շնորհելով մեզանից ակնկալում է, որ զգանք կյանքի, վերակենդանացման ու գոյության իմաստը իր բոլոր բարդություններով ու գեղեցկություններով հանդերձ, և հասնենք այն ընկալման, որ նա, ով կյանք է պարգևում և վերակենդանացնում մեռած հողը, այն միակ Աստված է։ Աստված նաև գարնանը ի ցույց է դնում իր անսահման սերն ու բարիքը, որպեսզի մենք ևս անհամար և անթիվ սեր պարգևենք մեր նմաններին։ Գարունը խորհրդանիշն է ամենակարող Աստծո բարիքների ու ողորմածության։ Այդ իսկ պատճառով է, որ Սուրբ Ղուրանը Ռում Սուրայի 50-րդ այայում բոլորին հրավիրում է դիտել աստվածային բարիքները և ասում է. «Ուրեմն տես Աստծո ողորմածությունը, թե ինչպես է վերակենդանացնում գետինը մահվանից հետո. Անտարակույս Աստված է, որ հարություն է պարգևում մահացածներին, և նա տիրապետում աշխարի բոլոր հարցերին»։ Մենք մարդիկ այն օրվանից, երբ ճանաչել ենք մեզ, միշտ ձգտել ենք հասնել լավագույն վիճակին, երբեմն կենցաղային որևէ ապրանք պատրաստելու համար, երբեմն սոցիալական հաջողության հասնելու համար, երբեմն հոգևոր մի իրավիճակի հասնելու համար, երբեմն առավել գիտություն ձեռք բերելու համար և երբեմն էլ առավել հանգստության ու խաղաղության հասնելու նպատակով։ Միշտ ձգտել ենք և այս ամենը օգտակար ու արդյունավետ համարել, ավելի լավ վիճակ ստեղծելու համար։ Եթե մեր մտքում վերանայենք այն ջանքերը, որոնք առնչվում են կյանքի փոքր ու մեծ հարցերին և չնչին ու ընդհանրական խնդիրներին, կտեսնենք, որ դրանցից ոչ մեկը ի վերջո մեզ իրական ու հարատև երջանկություն չեն պարգևել, և քանի որ մարդը միշտ ձգտում է կատարելության սրանցից եւ ոչ մեկը մեզ չեն շնորհում այն վերջնական նպատակն ու կատարելությունը, որը բավարարի մեզ։ Աստվածային էությունը փնտրող մարդը ձգտում է կատարելության ու խաղաղության։ Մենք հեշտությամբ կարող ենք այդ հակումը փորձել մեր մեջ, քանզի ողջ կյանքի ընթացքում ձգտում են կատարելության, և մարդու կյանքի բոլոր աշխատանքները այդ ուղղությամբ են ընթանում։ Սակայն հաճախ նյութական ու սահմանափակ առարկաների հետ կապվելով կատարելությունը տեսնում ենք սահմանափակ առարկաների մեջ, և դա համարում կյանքի նպատակ, որին հասնելուց հետո հասկանում ենք, որ կատարելության ձգտող մեր հոգին չի բավարարվել։ Ուստի կատարելությունը էլ ավելի բարձր մակարդակում ենք փնտրում, և այն համարում իդեալ, որին հասնելուց հետո կրկին հասկանում ենք, որ դարձյալ բավարարված չենք և ավելի բարձրին ենք ձգտում, և սա դառնում է շարունակական։ Ուստի կարելի է եզրակացնել, որ մարդը միշտ ձգտում է բացարձակ կատարելության, և բոլոր կատարելությունների աղբյուրն ու զգսմնաղբյուրը ամենակարող Աստված է։ Ճշմարտությունն հետևյալն է, որ մարդկության արարիչ Աստծոն ծառայելը և մոտենալը հաքուրթ է տալիս մարդու կատարելության ձգտումին, ուստի Աստծոն ծառայելը մարդկության ամենակարևոր պարտականությունն է։ Սուրբ Ղուրանը եւս Աստծո ծառայելը համարել է մարդու արարչության միակ նպատակը, քանի որ մարդը Աստծուն աղոթելով, պաշտելով ու մոտենալով եւ հնազանդվելով Աստծո հրահանգներին ու սահմանած արգելքներին կարող է երկրի վրա Աստծո առաքյալը լինել եւ երկրում Աստծո առաքյալ լինելուց բացի էլ ինչ վեհդիր գոյություն ունի։ Վստահաբար Աստծուն մոտենալու իմաստի լավագույն անկալումը հույժ կարևոր է, որովհետև դա և մեծացնում է մեր ինքնաճանաչողությունը և մեր իրազեկությունը համաշխարային համակարգում մեր վեհ դիրքի մասին, և թե մեզ առաջ շարժվելու դրդապատճառ հաղորդում։ Եթե մարդն իրեն չհամարի մոռացված ու լքված մասնիկ այս մեծ աշխարհի միանկյունում և լավապես ճանաչի իր կարողությունները, երբևէ իր գոյության թանգարժեք գոհարը չի վատնելու իրենից քիչ արժեք ունեցողի վրա։ Կրոնական գրականության մեջ և Սուրբ Ղուրանում և իսլամական ավանդույթներում մարդ արարածի վերջին հանգրվանը ներկայացվել է Աստծոն մոտ լինելը։ Նա, ով հավատում է Աստծուն և դատաստանի օրվան, գիտի, որ աշխարհում իր կատարած յուրաքանչյուր արարքի համար պատասխանատվության է ենթարկվելու, ուստի հնազանդվում է Աստծո պատվիրաններին ու արգելքներին և ձգտում է արդար ու արժանի գործեր կատարել։ Սուրբ Ղուրանը Ալ-Քահֆ սուրայի 110-րդ այայում բարձրյալն Աստծոն մոտենալը և տեսնելը հնարավոր է համարում արդար գործերով, և ասում է, ով հավատում է, որ մի օր կանգնելու է Աստծո առջև, թող բարիք գործի ու Աստծուզատ որևէ մեկին չպաշտի։ Ինչպես ասվեց, արդար գործերի հետ մեկտեղ ընդունելի է ծառայությունն ու Աստծոն մոտ լինելը և առաստված հավատքը, իսկ հավատքն ու արդար գործերը միասնաբար երջանկություն ու փրկություն են շնորհում մարդուն։ Ինչպես ասված է Աստծո կողմից Բայնա սուրայի 7-րդ այայում, իհարկե, նրանք, ովքեր հավատում են, արդար գործեր են կատարում, ամենալավ արարածներն են։ Ամենակարող Աստված լավագույն արարածներ է կոչում նրանց, ովքեր հավատում և արդար արարքների են ծգտում, և մեծ վարձադրություն է նկատի առնում նրանց համար, և նույն սուրայի 8-րդ այայում ասվում է. Տիրոջ մոտ նրանք վարձահատույց են լինում հավիտենական դրախտներով, որտեղ ծառերի տակից գետեր են հոսում, և նրանց մեջ անմահ են։ Աստված գոհ է նրանցից, և նրանք գոհ են Աստծոց։ Այս վարսադրությունը նրա համար է, ով վախենում է իր տիրոջից։ Իսլամի բարոյագիտությունը համարվում է ամենավեհ արդար գործը, որը կազմում է յուրաքանչյուր մուսուլմանի անհատական և սոցիալական կյանքի շրջանակը։ Հետևաբար, ով ցանկանում է հաջողանալ և ծառայել Աստծուն, պետք է իր կյանքը հիմնի իսլամական բարոյականության և Սուրբ Ղուրանի բարոյական խորհուրդների վրա։ Մարդը, ինչքանով որ իր նմանի նկատմամբ ճիշտ վարքու բարքերով և արդար գործերով կարողանա ուրիշներին ի ցույց դնել Աստծո գոյությունը, այնքան ավելի տոգորվելու է հոգևոր արժեքներով ու մոտենալու է Աստծուն, մինչ այն աստիճան, որ միաձուլվում է Աստծո հետ և ըստ Սուրբ Ղուրանի, ում երանգն է ավելի գեղեցիկ, քան Աստծո երանգը։ Ինչպես ասվում է Ալ-Բաղարա սուրայի 138-րդ այայում, ասա հրեաներին և քրիստոնյաներին, ընտրեք Աստծո երանգը, որն է Իսլամը, և ում երանգն է ավելի լավ, քան Աստծո երանգը, և մենք պարզապես նրա երկրպագուներն ենք։ Թանգակին ունկնդիրներ, վերջում ձեր ուշադրությանը հրավիրում ենք այն փաստի վրա, որ եթե մեկը ցանկանում է լինել Աստծո իսկական ծառան, պետք է տոգորվի բարոյական առաքինություններով և ընթանա Աստծուն ծառայելու ճանապարհով։ Բարոյական առաքինությունները բարձրացնում են մարդկության և մարդկային ծառայության կարգավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով Աստված Սուրբ Մարգարեին ներկայացրել է հասարակության համար բարոյականության և կատարյալ մարդու որպես վառ օրինակ և Ղալամ սուրայի 4-րդ այայում նա դիմում է Իսլամի Մարգարեին և ասում է. «Եվ իրականում դու տոգորված ես հիանալի լավ բնավորությամբ»։ Այո, իսկապես այն Մարգարեն, ով պատասխանատու է Իսլամի ումայի առաջնորդության համար, ունի բարոյականության ամենաբարձր աստիճանը, որպեսզի բոլորին զերս պահի տգիտությունից ու անգրագիտությունից, տառապանքից ու անարդարությունից, անտեսումից ու մոլորվածությունից, և նրանց մղի դեպի ծառայություն, հնազանդություն, մարդկային բարոյականություն և իվերջո երջանկություն ու փրկություն։ Գարունը լավագույն առիթն է, որպեսզի մարդ արարածը ներշնչված բնությունից բացահայտի իր արժեքավոր էությունը, որն է Աստծոն և կատարելությանը ձգտելու էությունը, և իր մեջ առավել ամրապնդի հոգևոր արժեքներն ու բարոյական առաքինությունները։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Քաղաքակրթությունը որպես սոցիալական երևույթ դրա հիմքում ընկած մտքերի արգասիքն է։ Քաղաքակրթություն կերտելու համար քաղաքակրթություն կառուցող մտքի արկայությունն անհրաժեշտ է և անխուսափելի։ Իսլամական քաղաքակրթությունը ձևավորվել և պահպանվել է հիմնվելով աստվածային այս կրոնի արժեքների և մուսուլմանների ջանքերի և, իհարկե, գիտնականների, արվեստագետների և գրողների, գիտելիքների, արվեստի և գրերի հիման վրա։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ նշեցինք, որ մեզ են հասել Ղուրանից արժեքավոր ձեռագրեր, որոնք համարվում են գեղարվեստական գանձեր Եվ ապացուցում են արվեստագետների ուշադրությունը այս աստվածային գրքի նկատմամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք մուսուլմանների եւ նրանց քաղաքակրթության վրա այս սուրբ գրքի հոգեոր ազդեցություններին։ Մարդկության համար իսլամի հավերժական պարգևը մարդկային ու հզոր մշակույթն ու քաղաքակրթությունն է։ Իսլամական քաղաքակրթության ամենակարևոր եւ առաջին առանձնահատկությունը իսլամական մշակույթի ինքնատիպությունն ու հարստությունն է։ Այս քաղաքակրթության մեջ Սուրբ Ղուրանը դարձավ գրավոր գրականության կենտրոնը եւ գիտության եւ ուսուցման հիմնական կորիզը։ Ղուրանից հետո այլ փուլում Մուհամմեդ Մարգարեի խոսքերն եւ ուսմունքներն են, որոնք մեկնաբանվում են որպես ավանդույթ։ Իսկ հաջորդ փուլում իմամների եւ կրոնական առաջնորդների ուսմունքներն են։ Ղուրանի հարգանքը գիտության ու գրթության նկատմամբ եւ իսլամի մարգարեի ու կրոնական դեմքերի շեշտադրումը գիտություններ ուսուցանելու առումով զարմանալի կերպող վաղ շրջանի մուսուլմաններին մղեցին սովորել գիտություն, գրթություն եւ գիտությունների հավաքագրում։ Այս մասին դոկտոր Հոսեյն Զարինքուբը գրում է. «Գիտություն սովորելու եւ տարածելու մուսուլմանների պատրաստակամությունը եւ Մուհամմեդ Մարգարեի այն խոսքերը, որոնք քաջալերում են գիտությամբ զբաղվելը, ի լրումն այլ միջոցների եւ հանգամանքների արկայության իսլամի տիրույթում առաջացրեցին գիտական շարժում»։ Իսլամական քաղաքակրթության հիմքը գիրքն է, եւ ահա թե ինչու Մուհամմեդ Մարգարեն ասել է. «Գիտությունը գրի առնելով պահպանեք»։ Գիտությունը առանց գրի առնելով անօգուտ փորձ է, որի փոխանցումը հաջորդ սերունդներին դառնում է դժվար ու սահմանափակ, սակայն երբ այն պահպանվում է, դառնում է կայուն եւ հետագա գիտությունները կծվում են դրան։ Հիշյալ երկու աղբյուրներից բացի թարգմանությունը եւս համարվում է մուսուլմանների մտային թրիշքի հիմքերից մեկը, եւ նրանք շարունակ այլ լեզուներից արաբերենի են թարգմանել տարբեր գործեր։ Այս գործընթացի արդյունքում ծաղկեց ու բեղմնավորվեց իսլամական քաղաքակրթությունը հիջրեթի 4-րդ դարում եւ 5-րդ դարի առաջին կեսին։ Այս ժամանակահատվածում մտավոր եւ պատմողական գիտությունների յուրաքանչյուր ճյուղում հայտնվեցին իսլամական ամենամեծ գիտնականները։ Նման ֆոնի վրա իսլամական աշխարհում գիտության ձեռքբերումն ու զարգացումը դարձավ անփոխարինելի առաքինություն, եւ գիտության նկատմամբ նման մղումի արգասիքը ի հայտ եկավ դարերի ընթացքում։ Մուսուլման գիտնականներն ու մտավորականները ծավալուն աշխատանքներ են ստեղծել գիտության տարբեր ոլորտներում։ Բնականաբար այս աշխատանքների հրատարակումը անհրաժեշտ էր հրատարակչական ոլորտ ամրապնդելու համար, և գրախանութներն ու գրքերի պատճենահանման կենտրոնները ծաղկեցին։ Վիլդորանթն իր քաղաքակրթության պատմության գրքում գրում է. Բաղդադում գործում էին 100-ից ավելի գրախանութներ, որտեղ բացի գրքեր վաճառելուց նրանք պատճենագրում էին գրքերը և գեղագրությամբ զբաղվում։ Եղել են նաև գրական շրջանակներ, շատ գիտնականներ իրենց ապրուստը վաստակում էին վերարտադրելով գրքեր վաճառողների համար։ Այսպիսով Վիլդորանթի պատմությունը ցույց է տալիս, թե մուսուլմանների ջանգը գիտությունը տարածելու գործում ինչպես է հրատարակչությունը դարձնում շահավետ արդյունաբերություն իսլամ աշխարհում։ Հիջրեթի 3-րդ և 4-րդ դարերում, որոնն իսլամական քաղաքակրթության զարգացման ու վեհության գագաթնակետն է համարվում, գիրքը մուսուլմանների կյանքում դարձել էր անհրաժեշտ իրերից մեկը։ Մսկիտներից շատերը ունեին գրադարաններ, իսկ շատ քաղաքներում գոյություն ուներ հանրային գրադարաններ մեծ թվով գրքերով, որոնց դռները բաց էին ցանկացողների համար։ 950 թվականին Մուսուլում կար հանրային գրադարան, որը հիմնվել էր բարերարներից մեկի միջոցով, և ընթերցողները գրքերից բացի այնտեղ գտնում էին նաև իրենց անհրաժեշտ թուղթը։ Պատմությունը վկայում է, որ իսլամական երկրներում բարեսիրական նպատակներով կատարված կարողությունների մեծ մասը հատկացվում էին գրքին ու ընթերցանությանը։ Նման կտակները չէին սահմանափակվում միայն գրադարան կառուցելու և գիրք ապահովելու համար, այնպես, որ Բասրայի գրադարանում նրանք, ովքեր մասնագիտորեն զբաղվում էին ուսումնասիրությամբ ու ընթերցանությամբ, վարձատրվում էին։ Ֆինանսական նման հովանավորություններ հիմքը դրեցին գիտական ու գիտահետազոտական արժեքավոր ստեղծագործությունների, ինչպես օրինակ Յաղութ Հեմավին իր Մոջեմոլ Բոլդան արժեքավոր գիրքը գրելու նպատակով իր կյանքի 3 տարին անց է կացրել Մարվ և Խարազմ քաղաքների գրադարաններում և օգտագործել այս կենտրոնների ֆինանսական աջակցությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գրեթե իսլամական քաղաքակրթության ողջ տարածքում գրադարաններին գրքեր նվիրելը դարձել էր ժողովրդական ընդունված ու հարգելի ավանդույթ։ Հարուստ մուսուլմանները նաև մասնավոր գրադարան ունենալը համարում էին մեծություն ու պատիվ, և իսլամ աշխարհի գիտնականների ու մտավորականների հարստությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ գիրքը։ Իհարկե, նման առաջընթաց ու նորամուծությունը հնարավոր դարձավ միայն իսլամական ուսմունքների շնորհիվ։ Ըստ հանգուցյալ դոկտոր Աբդուլ Հոսեյն Զարինքուբի, այնինչ այս քաղաքակրթությունը համաշխարհային բնույթի է վերածել, իրականում այն անձանց ոգևորությունն ու կամքի ուժն է, ովքեր անկախ իրենց ազգային պատկանելիությունից ամեն դեպքում եղել են իսլամի և նրա ուսմունքների քարոզիչները։ Այսպիսով իսլամական քաղաքակրթությունը կարելի է ինչ որ տեսանկյունից համարել գրքի քաղաքակրթություն, հիմնականում այն պատճառով, որ այն մարդկային բազմաթիվ փորձառություններ բանավորից վերածել է գրավորի, մի քայլ, որը հույժ կարևոր է մի քաղաքակրթության մեջ։ Իհարկե, դա ավելի է անցյալի որոշ քաղաքակրթություններում, օրինակ հունական քաղաքակրթության մեջ, բայց այն այնքան է տարածվել իսլամական քաղաքակրթության մեջ, որը պետք է կոչվի գրքի քաղաքակրթություն։ Հայելին, որով կարող ենք ցույց տալ գրքի քաղաքակրթության բնութագիրը, Իբն Նադիմի Ալ-Ֆեհրեստ գիրքն է, որը գրվել է հիջրեթի 4-րդ դարի կեսերին։ Նա, ով ձեռագրերի պատճենուղ էր և միաժամանակ գրավաճառ և գիտնական, առաջին անգամը լինելով ընդարձակ ձևով կազմել է իսլամական քաղաքակրթության նշանավոր գրքերի ցուցակը, դրանք լինեն հեղինակային կամ թարգմանություն։ Իհարկե, Իբն Նադիմի նշած ավելի քան 6000 գրքերից ու գրվածքներից մեծ մասը ոչնչացել են, և 200-ից 300 օրինակն է միայն պահպանվել։ Իսլամական քաղաքակրթությունը գրքի դիտանկյունից մեծ քայլեր է իրականացրել, որոնք սակայն կիրառվել են աստիճանաբար։ Մուսուլմանները գրքի նկատմամբ միանգամից պարս հեռանկար չեն արձանագրել։ Նախ գրառումներ էին կատարում, ապա նոտագրություններ և հետո գիրք։ Այս իրադարձությունը տևեց ավելի քան 1 դար։ Այդ ժամանակամիջոցում գիրք հասկացությունը բազմից սեր օգտագործվում և Ղուրանը ժողովրդից պահանջեց, որ իրենց ֆինանսական առևտրի հարցով օգտվեն գրավոր փաստաթղթերից։ Այնուհետև և հիջրեթի 3-րդ թվականին իր գագաթնակետին հասավ գրելը։ Տարբեր ոլորտներում ի հայտ եկան բազմահատոր գրքեր և հանրագիտարանային աշխատություններ։ Այն ժամանակ գիտությունների բազմազանությունը և դրանց բաժանումը շատ կարևոր էր, և Իբն Նադիմի նման մարդիկ ուշադրություն էին դարձնում դրան։ Նա միայն այբենական կարգով ցանկ չի ներկայացրել, այլև բաժանել է գիտությունները և յուրաքանչյուր գլխի տակ ներկայացրել համապատասխան գրքեր։ Իսլամ աշխարհի առաջին գրադարանները հիմք են դրվել մսկիթներում։ Մուսուլմաններն ըստ իսլամական ուսուցումների խիստ արժևորում էին գիտությունը, եւ քանի որ գիտությունը տարածելու լավագույն միջոցը հրատարակությունն ու գրավոր ժառանգության պահպանումն էր, իսլամ աշխարհում ծավալվեց գրքերի հրատարակումն ու գրադարանների կառուցումը, եւ կարճ ժամանակ անց հանրային մշակույթի մեջ այն դարձավ ընթացիկ ավանդույթ։ Աստիճանաբար գրադարանները դարձան հանրային։ Բոլոր մսկիթներում Ղուրանից բացի պահպանվում էին մարգարեի եւ իմամների կյանքի դրվագները, մեկնաբանություններ, կրոնագիտական գրքեր եւ կրոնական վարք ու բարքին ու խոսքին առնչվող գրքեր, որոնց էին դիմում ցանկացողները։ Դա պատճառ հանդիսացավ, որ գիրք նվիրելը տարածվի հասարակության մեջ որպես ցանկալի ավանդույթ եւ համահունչ իսլամ կրոնի ուսուցումներին։ Մտավորական Մոհամադ Ռեզա Հաքիմին իր «Մուսուլմանների գիտությունը արժեքավոր» գրքում գրում է. Իսլամում գրադարանի կարևորության ու վեհության եւ մշակութային ու գաղափարական այս հսկայական կառույցի հիմնադրման մասին շատ քննարկումների կարիք ունենք, քանզի այդ խնդիրը այսօր բացահայտված է։ Իսլամում գիտության, ազատությունը եւ գաղափարական ստեղծագործությունների տարածումն ու պահպանումը ինքնին կարևոր գործոն էր, որպեսզի յուրաքանչյուր անհատ կարևոր էր գիրքը եւ կրոնական ու մտային գրավոր ստեղծագործությունները։ Երբ դեռ համայն Եվրոպայում ավելի քիչ քան 12 հոգի էին կարողանում գրել ու կարդալ, Նեյշաբուրում 12,000 ադամանդակուր գրչատուփերից գրիչներ էին դուրս բերվում գրի առնելու Մուհամեդ Մարգարեի զավակի մի խոսքը։ Մուսուլմանների ջանքը գրքի հրատարակումը եւ ընթերցանությունը զարգացնելու համար չդադարեց նույնիսկ մոնղոլական արշավանքով։ Չնայած մոնղոլական արշավանքով ավերվեցին իսլամ աշխարհի շատ գրադարաններ եւ հրոճարակ դարձան գրքերը, սակայն բարձրաստիճան գիտնականների հնարամտությամբ, ինչպիսիք են Խաջե Նասիրեդդին Թուսին եւ Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին, մուսուլմանների գրավոր ժառանգության կարևոր բաժինը զերծ մնաց մոնղոլների ավերածություններից եւ գրադարան կառուցելու եւ ընթերցանության բարեբաստիկ ավանդույթը վերականգնվեց մի շարք մեծությունների, ինչպես Խոջա Ռաշիդեդդին Ֆազլուլլա Համեդանի ջանքերով։ Ռաբե Ռաշիդի գրադարանը եւ Մարաղայի աստղադիտարանը գրքերի պահպանման եւ հրատարակման կարեւորագույն կենտրոններն են հանդիսացել։ Հետայնու, երբ մոնղոլները տիրացան իսլամ աշխարհի եւ այդ թվում Իրանի կարեւոր տարածքներին, Խաջա Նասիրեդդինը գրել է, որ Ռաբե Ռաշիդի գրադարանը ժամանակին ունեցել է 60,000 անուն գիրք։ Իսլամ աշխարհի գրավոր ժառանգությունը պահպանելու համար մուսուլման գիտնականների ջանքերը պատճառ հանդիսացան, որ Թիմուրների ժամանակաշրջանում կրկին ծաղկի արվեստի ու գրչագրության վաղեմի կապը եւ Իրանում ու իսլամ աշխարհի այլ վայրերում հեղինակային կամ պատճենագրված գրքերը լավորակ եւ գեղեցիկ ձեռագրերով տրամադրվեն ցանկացողներին։ Ամենայն դեպս, հաջորդ շրջաններում մուսուլմանների գրավոր ժառանգությունների կարևոր բաժինը եվրոպացիների ձեռքն անցավ եւ նրանք իսլամ աշխարհի գիտնականների նվաճումներից շատերը իրենց անունով հրապարակեցին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով՝ parstoday.com/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Արդյոք հոլիվուդյան տեսախցիկները նույնքերպ են պատկերում բոլոր երկրները։ Ինչ է պրոպագանդան և ինչպես է դրա սահմանումը։ Որն էր հոլիվուդի դերը սառը պատերազմի ժամանակ պրոպագանդայի հարցում։ Արդյոք հոլիվուդյան տեսախցիկները նույնքերպ են պատկերում բոլոր երկրները, թե այս պատկերները հիմնականում կախված են Սպիտակ տան քաղաքականությունից։ Արդյոք թալիբների ներկայությունը հոլիվուդյան ֆիլմերում նոր երևույթ է։ Կա պատկերացում, որ Հոլիվուդը եղել է Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ զենքերից մեկը սառը պատերազմի տարիներին։ Ինչու են ամերիկացիների մեծ մասը հավատում իրենց քաղաքական գործիչներին, չնայած իրենց կառավարության խորոմանկությանը։ Ինչպիսին էին 80 թվականներին քաղաքականությունը, հարստությունն ու պրոպագանդան, Հոլիվուդում շարժվում միմյանց զուգահեռ։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի և Խորհրդային Միության փլուզման միջև ընկած ժամանակահատվածի տարիներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդլայնեց իր զանգվածային լրատվության միջոցներն ամբողջ աշխարհում, հաստատելով լրատվամիջոցների հեգեմոնիա։ Ընդհանուր առմամբ այս երկիրը մեղմացնում է իր ռազմական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ռազմավարությունները, օգտվելով մեդիայի և զանգվածային լրատվամիջոցների լայն հնարավորություններից։ Փաստորեն, հազարավոր ռադիո և հեռուստատեսային կայաններ, ինտերնետային կայքեր և արբանյակներ, որոնք սփռված են աշխարհով մեկ, ճանապարհ են հարթում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական, տնտեսական և մշակութային ներկայության համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առավելագույնս օգտագործում է սառը պատերազմի երկարամյա քարոզչական մարտերից ձեռք բերած իր փորձը և օգտագործում է այն ամբողջ աշխարհում հասարակական կարծիքի ցանկացած ընդդիմությանը հակազդելու համար։
Դեյվիդ Վալշ Քենեթի համալսարանից ասում է. «Պարզ ասած, պրոպագանդան կամ քարոզչությունը գաղափարների տարածումն է, որը նպատակ ունի համոզել մարդկանց մտածել և գործել որոշակի ձևով, որոշակի նպատակի համար»։ Չափազանց կարևոր է հասկանալ, որ հենց հրարիչ նպատակն է սահմանում պրոպագանդան, որի պատճառով այն տարբերում է նմանատիպ այլ գործողություններից, ինչպիսիք են առևտրային և ուսումնական գովազդները։ Մինչ սահմանումները փոխվել են, պրոպագանդայի հասկացությունը չի փոխվել, բայց փոխվել է հաղորդակցության միջոցները, որոնք գրավոր և տեսողական մեդիայից վերածվել են էլեկտրոնային մեդիայի, ինչպիսիք են կինոն, ռադիոն, հեռուստատեսությունը և իհարկե հիմա ինտերնետը։ Հաղորդակցության միջոցների այս փոփոխությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել թե քարոշչության և պրոպագանդայի արագության, թե տարածման տիրույթի վրա։
Սեպտեմբեր 11-ից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով, որում նա առանցքային դեր էր խաղում, ներխուժեց Աֆղանստան, ապա Իրաք։ Սեպտեմբերի 11-ը նորեջ բացեց համաշխարհային պատմության մեջ գերիշխող ու հեգեմոն ուժի զարգացման հարցում։ Ամերիկյան գերակայության վրա հարցակումից հետո զանգվածային լրատվամիջոցները սկսեցին իրենց առաջին ուղերձները արմատավորել հասարակական կարծիքում, հրապարակելով և հեռարձակելով Թալիբանից և Ալ-Քաիդայից տարօրինակ պատկերներ, որոնց գլխավորում էր Ուսամա Բեն Լադենը։ Պրոպագանդան այնպես էր ուղղորդվում, որ այս ազգային մտածողության դեմ մնաց միայն մեկ ճանապարհ՝ վրեժխնդրությունը։ Այդ իրադարձությունը ուղղակիորեն ազդեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բոլոր գործերի, ինչպես նաև հոլիվուդյան կինոյի վրա։ Այս արդյունքը չսահմանափակվեց մի քանի ժանրով ու ֆիլմերով, այլ նաև փոխեց հոլիվուդյան կինոյի ողջ մշակույթը։ Հոլիվուդում այս մշակութային և մթնոլորտային փոփոխությունների պատճառով էր, որ ֆիլմերի չարագործները փոխվեցին մի քանի ամսվա ընթացքում։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին տասնամյակի ընթացքում հարյուրավոր հոլիվուդյան ֆիլմեր նկարահանվեցին Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների մասին և նացիստական Գերմանիայի դեմ։ Այս ողջ ընթացքում գերմանացիներին ներկայացնում էին որպես թշնամի, ավելի ճիշտ չար մարդիկ։ Այնուհետև սառը պատերազմի մեկնարկով Նետի Սլաքը նողվեց ռուսների ուղությամբ, և զարմանալի չէր, որ Հոլիվուդում չար ռուսները, ովքեր հուսահատորեն փորձում էին ոչնչացնել Ամերիկայի գերիշխող ուժը, աստիճանաբար փոխարինեցին չար գերմանացիներին։ 20-րդ դարի վերջում ավարտվեց սառը պատերազմը, իսկ 21-րդ դարի սկզբին Հոլիվուդի համար ժամանակն էր գտնելու ևս մեկ երևակայական թշնամի և սերմանելու հայրենասիրություն ամերիկացիների մեջ։ Սեպտեմբերի 11-ը մահմեդականներին ընդհանրապես, իսկ իրակցիներին ու պակիստանցիներին մասնավորապես դևի վերածեց։
Աշխարհակահաղական հարցերով վերլուծաբան Էրիկ Դրացերնն ասում է. Հասարակական կարծիքը հիմնարար դեր է խաղում քաղաքական և աշխարհակահաղական օրակարգն իրականացնելու կարողության ստեղծման գործում։ Միացյալ Նահանգները չի կարող հեշտությամբ գնալ ուր ուզում է և անել այն, ինչ ցանկանում է, քանի դեռ չի կարողացել ազդել հասարակական կարծիքի վրա որոշակի արտաքին քաղաքականությանը աջակցություն ստանալու համար։ Մենք դա տեսել ենք մի քանի անգամ, մինչ Իրաքի դեմ պատերազմը քարոզչամեքենան հուսահատորեն փորձում էր աջակցություն ձեռք բերել այն պատերազմի համար, որն ի սկզբանե ոչ պոպյուլար պատերազմ էր ենթադրվում։ ԿՀՎ-ն նույնպես հետաքրքրված է Հոլիվուդով, քանի որ այն Ամերիկայում հասարակական կարծիքի ձևավորման հիմնական գործիքներից մեկն է։ Հոլիվուդը կարող է դա անել, անկախ նրանից, թե ցանկանում է այդ աջակցությունը ստանալ կոնկրետ խնդրի կամ ինչ-որ պատերազմի համար, թե ինչ-որ հարցի պատումն ու ներկայացումն ամրապնդելու համար, որովհետև մարդիկ հակված են ժամանակի ընթացքում հիշել պատմության ամենահիշարժան իրադարձությունները կամ պահերը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 11-րդ մասը։
Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմերում 007-ի երկրպագունները գիտեն, որ գաղտնի ծառայության գործակալը գնում է աշխարհի տարբեր ծայրեր, պայքարելու ցանկացած չար կերպարի դեմ։ Այդպիսի մոտիվներից ոչնչով չի տարբերվում «Կյանքի լուսավոր օրեր» ֆիլմի բովանդակությունը։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է 1987 թվականին Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության միջև մեդիա պատերազմի ամենաթեժ պահին և հիմնված է օկուպացված Աֆղանստանում Ջեյմս Բոնդի առաքելության վրա, որի նպատակն է ոչնչացնել խորհրդային բոլոր գաղտնի օբյեկտները այդ երկրում։ Բայց ֆիլմը դառնում է ավելի հետաքրքիր այն ժամանակ, երբ մենք ծանոթանում ենք նրա հետ բախվող մարդկանց, այսինքն թալիբների հետ, բայց ոչ մի նշան չկա այն թալիբներից, որոնք այսօր են պատկերվում Հոլիվուդում և ամերիկյան լրատվամիջոցներում։ Փաստորեն թալիբների այս հերոս մարտիկները քաջարի ձիավորներ են, Քամրան Շահի հրամանատարության ներքո։ Նրանք ի սկզբանե չեն ցանկանում համագործակցել Ջեյմս Բոնդի հետ, բայց ի վերջո նրանք գիտակցում են այս գաղտնի գործակալի պնդումների ճշմարտացիությունը և ուղեկցում նրան այս և այսպես կոչված սրբազան առաքելության ընթացքում։ Այս ֆիլմի համաձայն այս թալիբ զինակիցները ներկայացվում են որպես բարի ընկերներ, ովքեր ծանոթ են արևմտյան արժեքներին և ընդունել են դրանք։ Թալիբների հետ կապված ոչ մի բացասական բան չկա, ոչ էլ պետք է լինի։ Նրանք արևմուտքի դաշնակիցներն են և ընդհանրապես այս հասարակության մեջ վատ մարդկանց համար տեղ չկա։
Մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ էր պետք Աֆղանստանի պատերազմի մասին մեկ այլ կարևոր ֆիլմ նկարահանելու համար։ 103 րոպե տևողությամբ 1988 թվականին արտադրված Rambo 3 ֆիլմում իր հանդիսատեսին ստիպում է մարսել մեծ քանակությամբ հոլիվուդյան հայրենասիրություն։ Այս ֆիլմը, որը Rambo-ի երերգության երրորդ մասն է, կարելի է ամփոփել 2-3 նախադասությամբ։ Վիետնամի պատերազմում Rambo-ի հրամանատարը պատանդ է վերցվում Աֆղանստանում եւ Rambo-ն պայքարում է նրան ազատելու համար։ Այնինչ ակնհայտ է այս ֆիլմում, բուրըն հակասովետական պրոպագանդան է։ Ֆիլմի մեկնարկի ու բացման տեսարանը ցույց է տալիս, որ Ջոն Rambo-ն ապրում է հանգիստ եւ խաղաղ կյանքով։ Վիետնամի պատերազմի ժամանակ նրա նախկին հրամանատարը կապվում է նրա հետ եւ խնդրում գնալ Աֆղանստան եւ միանալ խորթային ուժերի դեմ պայքարող աֆղանական մարտիկներին։
Որոշ ժամանակ անց ֆիլմը ցույց է տալիս այս մարտիկների ցագումը։ Երևի ինչպես գրահեցիք, տխրահրճակ թալիբները, նրանք ովքեր 3 տասնամյակ անց այսօր տեսնում են այս ֆիլմը, կարող են այն ավելի հետաքրքիր համարել, քան նրանց, ովքեր տեսել են ֆիլմը 1988 թվականին, սկզբնական էկրանավորման ժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ ֆիլմն այնպես է քարոզում խորհրդային միության դեմ, որ նույնիսկ ֆիլմի ստեղծողները եւ հատկապես ամերիկացի քաղաքական գործիչները այն մոլերանդ են համարել։
Թերևս պատերազմի հրեշը ֆիլմը թալիբների ժանրի ամենահայտնի ֆիլմն է։ Ֆիլմը, որը հիմնականում հայտնի է որպես հրեշ, կորած մոլորված ռուսական տանկի մասին է, որը հանդիպում է աֆղանական ուժերին։ Այս տանկը առաքելությունից վերադառնալիս անջատվել է մյուս ուժերից եւ այժմ կորած մոլորված է։ Այս ֆիլմը լի է հակասովետական պատկերներով եւ թալիբների անդամները հակառակ այսօրվա հոլիվուդյան կարծրատիպերին պատկերված են որպես քաղաքակիրթ եւ բարետես մարդիկ եւ վանկարկում են այնպիսի կարկախոսներ, որոնք 80-ականների հոլիվուդյան յուրաքանչյուր դերասանի գերագույն երազանքն էին, կարկախոսներ, որոնք այսօր անհետացել են եւ չարժե հիշատակել այն ժամանակ, երբ խոսքը գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Աֆղանստանի բռնագրավման մասին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին աշխատակից Ռոդնի Մարտինը նշում է. «Կարծում եմ, որ հանդիսատեսի համար կարևոր է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է պահպանել մի համակարգ, որն պահպանելու ենթակա չէ, եւ ժամանցային մեդիայի կամ լրատվամիջոցների եւ հետախուզական գործակալությունների շրջանում, այսպես կոչված, փոշոտումը այդ ջանքերի մի մասն է»։ Կարելի է մեկ քայլ առաջ գնալ Ամերիկայի բացասական հայացքների մի զգալի մասը, օրինակ, Իրանի կամ Ռուսաստանի վերաբերյալ ձևավորում է լրատվական եւ ժամանցային մեդիայում հետախուզական կառույցների եւ նրանց ուժերի այս փոշոտման միջոցով։ Ամերիկացիների զգալի մասը չի դիտում CBS-ի կամ Fox-ի երեկոյան լուրերը, բայց դիտում է հոլիվուդյան ժամանցային ծրագրերը։ Այդ իսկ պատճառով ԿՀՎ-ն եւ հետախուզական ծառայությունները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում այս ոլորտում, թեև ԿՀՎ-ն ինքը Միացյալ Նահանգներում անվտանգային ու հետախուզական այս վիթխարի ու ընդարձակ ցանցի ընդամենը մի ճյուղն է, որը Հոլիվուդը դարձրել է այս համակարգի անդամ։ Մարդիկ միգուցե չհասկանան այն, ինչը նայում են։ Որպես մեկ այլ օրինակ, Միացյալ Նահանգներն ունի բազմաթիվ հեռուստատեսային հաղորդումներ, որոնք աջակցում են անվտանգության ծառայություններին կամ ոստիկանական ուժերին, պայմանական դարձնելով ամերիկյան հասարակությանը, որպեսզի նրանք բարենպաստ տեսակետ ունենան այդ ուժերի մասին։ Սա չես կարող տեսնել այլ երկրներում, դրա համար պատճառ կա. Ամերիկյան ժողովուրդը սիրում է այն ուժը, որն իրեն հալածում է։
Հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք Hollywood Cut հաղորդաշարի 11-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեանը parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդները ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ալի Էմիրապետն ասում է, ով շարունակի թուլությունն ու ծուլությունը չի իրագործվի իր երազանքը։ Ողջույն, թանկագին բարեկամներ, ընտելանանք հաղորդաշարի այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք ծուլությանը, դրա պատճառներին և ծուլությունը հաղթահարելու քայլերին։ Մեզանից շատերն առնչվել են ծուլության հետ։ Ծուլությունը իրականում առաջանում է, երբ գործերը չեն կատարում։ Ամեն ինչ շատ երկար է տևում, գործերը կուտակվում են, և դուք սթափվում եք միայն այն ժամանակ, երբ նկատում եք, բաց եք թողել հնարավորությունները, և այդ ժամանակ ձեզ ճնշված, հիասթափված ու պարտված եք զգում։
Ծուլությունը սովորաբար պարտականությունները չկատարելու և ջանք չգործադրելու որոշում է։ Աշխատանքն ավարտին չհասցնելը նույնպես ծուլության նշան է։ Ծուլությունը կարող է տատանվել մոտիվացիայի, կարգապահության և էներգիայի պակասից, ցածր ինքնավստահությունից կամ ուղղվածության բացակայությունից, որը սովորաբար սկսվում է նպատակները ձգձգելով և անտեսելով։ Պարտականության կատարումը 1-2 անգամ հետաձգելը խնդիր չի առաջացնում, բայց եթե այդ ձգձգումը ավելի շատ է դառնում, դա սովորության է վերածվում և ծուլություն է առաջանում։ Իրականում նպատակներն իրագործելու և կարգապահ կյանքով ապրելու ճանապարհը ծուլությունը հաղթահարելն է։
Ծուլությունը բխում է տարբեր գործոններից, այս գործոններից մեկը դժվարությունն ու անհարմարությունը չընդունելն է։ Անհաջողության վախը կարող է ծուլության գործաններից մեկը լինել։ Երբեմն որոշ մարդկանց մոտ ցածր ինքնագնահատականը, դեպրեսիան, ամոթի և մեղքի զգացումը կարող են լինել ծուլության գործաններ։ Տեղեկացվածության պակասը ծուլության ևս մեկ պատճառ է։ Հստակ առաջնահերթությունների և նպատակների բացակայությունը ծուլության գործաններ են։ Ծուլության այլ գործաններից են կասկածը և անվստահությունը։ Ծուլության այլ գործաններ են շփոթվածությունը, կազմակերպվածության բացակայությունը, աղմուկը, ավելորդ ճնշումը, չափից ավելի գործնեությունը, աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքների բացակայությունը կամ օգնող ընկերներ ու հարազատներ չունենալը։ Ստրեսը, հոգնածությունը և հիվանդությունը նույնպես ֆիզիկական խոչընդոտներ են, որոնք կարելի է համարել ծուլության գործոններ։
Մյուս կողմից, ոմանք կարծում են, որ ծուլության և աշխատանքը հետաձգելու միջև տարբերություն կա։ Թեև երկուսն էլ նույն ընտանիքից են, բայց ունեն չնչին տարբերություններ, այսինքն, եթե ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրություն չեք դրսևորում, Եվ այն անընդհատ հետաձգում է, հավանաբար դուք ծույլ եք։ Հետազոտողների մեծամասնությունը կարծում է, որ ֆիզիկական ակտիվության պակասը նշանակում է ծույլություն, բայց հետաձգելը նշանակում է, որ դուք չեք անում այն, ինչ պետք է անեք հիմա։ Օրինակ, աշակերտը հաջորդ օրվա քննությանը պատրաստվելու փոխարեն կատարում է հաջորդ շաբաթվա ծնային աշխատանքները։ Կարող է թվալ, որ այս փոխարինումը վատ բան չէ և օգտակար է, բայց այդ ժամանակ պետք է այլ բան անել և ուրիշ ոչինչ։ Այդ քայլը կոչվում է հետաձգում։ Ուրեմն ծուլության և ձգձգման տարբերությունը հենց դրանում է։ Ծուլություն դրսևորելիս դու ընդհանրապես ոչինչ չես անում և ակտիվություն չունես, բայց աշխատանքը հետաձգելիս կարող ես ինչ-որ բան անել, բայց գործն այդ պահին ձեզ ձեռնտու չէ։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք ընտելանակ հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մենք կարող ենք ծույլ լինել բազմաթիվ պատճառներով։ Ծույլության ամենակարևոր պատճառներից մեկը կյանքում մեր նպատակների համար առաջնահերթություն չճշտելն է։ Այս նպատակները կարող են լինել կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ։ Եթե մարդիկ առաջնահերթություն չճշտեն իրենց աշխատանքների համար, ապա դրանք կհետաձգեն մինչև վերջին րոպեն կամ առօրյա գործերից մի քանիսը կհետաձգվեն։ Ծույլության մեկ այլ պատճառ էլ այն է, որ երբեմն մարդիկ ձգտում են կատարելության, օրինակ, նրանք ցանկանում են անթերի կատարել աշխատանքը։
Ծուլության մեկ այլ պատճառ է համառությունը։ Օրինակ, մարդը իր գործը չի անում ուրիշից նեղացած լինելու պատճառով։ Աշխատանքը չափից ավել կարևորելը կամ թերագնահատելը նույնպես կարող է լինել ծուլության պատճառ։ Օրինակ, ոմանք այնքան են կարևորում իրենց գործերը, որ վախենում են դա անել, կամ հակառակը, այնքան անկարևոր են դարձնում իրենց աշխատանքը, որ հետաձգում են դրա կատարելը։ Ծուլության պատճառ է նաև այն, որ ծնողները պարտականություն չեն տալիս իրենց երեխաներին և արդյունքում նրանք դառնում են ծույլ, իսկ ծուլությունը կարող է սովորություն դառնալ։
Ծուլության պատճառ է նաև ծույլերի հետ ընկերություն անելը։ Սովորաբար նման հատկանիշներով մարդիկ երբեք չեն փորձել ինչ-որ բան ձեռք բերել։ Իրականում այս մարդկանց ծուլության պատճառներից մեկը աշխատասիրության քաղցր համը չճաշակելն է։ Մարդու մոտ ծուլության պատճառ կարող է լինել ինքն իր նկատմամբ մեծ ակնկալիք ունենալը։ Աշխատեք լինել իրատես և զգույշ ընտրել ձեր ցանկությունները, որպեսզի դրանք համապատասխան լինեն ձեր հնարավորություններին։ Ծուլության պատճառ է նաև հերատեսության բացակայությունը, որը հանգեցնում է անկարգապահության և անձը չի պլանավորում իր ապագայի համար, և դա ծուլության պատճառ է դառնում։ Ինքնավստահության բացակայությունը նույնպես կարելի է համարել ծուլության պատճառներից մեկը։
Ծուլությունը հետևանքները ունենում մարդու համար։ Մարդիկ երազանքներ ունեն, որոնք միշտ զբաղեցնում են նրանց միտքը։ Եթե այս երազանքները անհասանելի չլինեն, մարդու մոտ մեծանում է կյանքի տևողությունն ու աշխատասիրությունը, բայց երբ ծուլությունը հաղթում է մարդուն, հնարավորությունները կորչում են, արդյունքում նա չի հասնում իր երազանքներից ոչ մեկին, իսկ դա մարդու մոտ հուսահատություն ու դեպրեսիա է առաջացնում։ Ծույլ լինելու ամենամեծ հետևանքներից մեկը ինքնավստահության կորուստն է կամ նվազումը, որովհետև երբ մենք չենք կարողանում ամեն ինչ ճիշտ անել և անընդհատ հետաձգում ենք, մենք համոզվում ենք, որ անկարող ենք և արդյունքում կորչում է մեր ինքնավստահությունը։ Նաև փորձը ցույց է տվել, որ ծույլերը երբեք հաջողության չեն հասնում։ Ձեր կարծիքով ծույլ մարդը կարող է հաջողության հասնել։ Օրինակ, տանը նստած ուտենք ու քնենք և հանկարծ լուր ստանանք, որ հաջողել ենք։ Դա հնարավոր է միայն մեծ վիճակահանության արդյունքում, որի հավանականությունը միլիարդից մեկն է։
Ինչպես նշեցինք, չափազանց ծույլ և աշխատանքը հետաձգող մարդիկ ի վերջո կկորցնեն իրենց ինքնավստահությունը։ Ըստ ձեզ, կարող է նորմալ կյանք վարել նա, ով ինքնավստահություն չունի և նախաձեռնություն չի ցուցաբերում որևէ բան անելու։ Իհարկե, պատասխանը ոչ է։ Այս մարդը ոչ միայն նորմալ կյանք չի ունենա, այլև մոտիվացիայի բացակայությունը և ի վերջո դեպրեսիան կհաղթահարի նրան, ու կամաց-կամաց նա կդառնա բոլորովին միայնակ, անտարբեր, պարտված ու ընկճված մարդ։ Կարծում եմ, այս հետևանքները կարող են մեզ որոշ չափով վախեցնել ծուլությունից և մեզ դրդել առաջ ընթանալ։ Ծուլության հետևանքները ավելի են և հնարավոր չէ բոլորը նշել մեկ հաղորդման մեջ։ Ուրեմն, կարդալով ավելին և խորհրդակցելով խորհրդատուի հետ, իմացեք դրա մյուս հետևանքների մասին և ձգտեք հնարավորինս շուտ լուծել այս խնդիրը, որպեսզի այդ հետևանքները ձեզ չանհանգստացնեն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի հաջորդ թողարկման ընթացքում միասին կքննարկենք ծուլության դեմ պայքարի լուծումները։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդումներին կարող եք հետևել, եթե այցելեք parstoday.ir/edvaykayk-ը։
Thank you.